Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav vam poštovani slušaoci, na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kosovski ministar policije saopštio je danas da je Kosovo mjesto porijekla stranih boraca. Šta je posrijedi u pritužbama na udžbenik historije u Srbiji i na koji način se u njemu govori o Albancima?
Bez obzira kako je imao odnose sa Albancima, Albanci jesu narod koji je poseban, ima svoj jezik, svoju kulturu, tradiciju, istoriju. Upletati sa nekim aktualnim dnevno političkim odnosima nas i Albanac u ovom trenutku je potplasirano.
Sportisti iz Srbije nižu uspjehe, a država im priređuje svečane dočeke i ništa više. Da li bi biznismeni ulagali u uspješne sportske klubove i pod kojim uslovima, odgovara Zoran Drakulić.
Bi, pa sigurno, uložio bi svako. Kada bi iz toga imao neki, bar, kažemo, ne mora čak ni 100% to da se oslobodi poreza, ali bar na neki način da bismo imali uopšte, da bismo razmišljali o to.
Zašto se sportski događaj između Srbije i Hrvatske pretvaraju u konflikti na društvenim mrežama u Crnoj Gori, kao što je posljednji slučaj sa napadom na aktivistkinju nevladinog sektora? Predsjednik liberalne partije, bivši olimpijski zlatni vaterpolista Andrija Popović.
Govori koliko smo mi još daleko od bilo kakve demokratizacije, da dobar dio naših ljudi živi još u 90. godinama.
Preduzimljivi turistički radnici iz Foče i Trebinja turistima ponudili planinu, rijeku, hercegovački kamen sa autentičnim proizvodima.
Nikolas, Georgija, Sjedinjene Američke Države.
On govori da je sasvim zadovoljan i sa hranom i sa prirodom. Na skali od 1 do 10, 20.
Evo, Izrael.
I like this. It's really beautiful.
Yeah.
It's hot.
Jako je to.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Kosovo je mjesto porijekla stranih boraca i prema statistikama ovaj problem je u odnosu na broj stanovnika jako ozbiljan. Izjavio je ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skender Hiseni. Istakao je da je trenutni broj osoba sa Kosova koje ratuju za terorističke organizacije u Siriji i Iraku oko 100. Također je naglasio da je najmanje 40 građana Kosova proglašeno ubijenim tokom učešća u borbama na stranim ratištima. Izvještaj iz Ulfija Jakupija priredio Dragan Štavljanin.
Ministar Hiseni rekao je na konferenciji za novinare da bezbednosni mehanizmi u državi trenutno nemaju nikakvu poverljivu informaciju o nekom mogućem terorističkom napadu, ali prema njemu bezbednosne institucije se ponašaju kao da ta pretnja postoji. Kosovo ima ozbiljne, kredibilne bezbednosne institucije i ne želimo da budemo iznenađeni i nadamo se da nećemo biti. Kosovo nije imuno i upravo zato dešavaju se ove akcije. Nažalost, Kosovo je mjesto porekla stranih boraca i po statistikama ovaj problem je ozbiljan s obzirom na broj građana i zbog toga se ovako ozbiljno bavimo ovim pitanjem, rekao je Hiseni. On je kazao da su terorizam, trgovina ljudima i drogom, pranje novca, fenomeni sa kojima Kosovo ne može da se izbori bez sistematične međunarodne saradnje, a najefikasniji način je učlanjenje Kosovo, Europol, Interpol i ostale mehanizme bezbednosti, dodao je ministar Hiseni. On je garantovao da ministarstvo koje vodi i kosovska policija u saradnji sa drugim mehanizmima rade na osvješćavanju građana o posljedicama učešća kosovskih građana u stranim ratovima i sukobima. Radimo na prenošenju adekvatne poruke protiv učestvovanja u stranim ratovima, radikalizacije društva i ekstremizma i garantujem vam da je prihvaćena vrlo dobro i daje očekivane efekte, rekao je Hiseni. On istakao da je trenutni broj osoba sa Kosova koje ratuju za terorističke organizacije u Siriji i Iraku oko 100. On je također naglasio da je najmanje 40 građana Kosova proglašeno ubijenima učestvujući na stranim ratištima. Ova brojka se nije menjala u posljednja dva mjeseca. Mi pratimo situaciju. Naravno, nije lako da se uvijek prikupi kredibilna i validna informacija, ali smatramo da su podaci koje mi dajemo zasnovani na činjenicama, rekao je Hiseni. Naima Ljoko, ekspert za bezbednostna pitanja u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, veruje da su bezbednostne institucije u državi u saradnji sa međunarodnim nadležnim organima. Nadležne institucije, kao što su AKI i druge bezbednostne institucije Kosova, treba da budu u saradnji sa državnim bezbednostnim mehanizmima koji su instalirani ovdje na Kosovu putem KFOR-a i drugih mehanizama ili državama koje podržavaju Kosovo u podizanju bezbednosnih kapaciteta, kazao je Maljoku. Bezbednosni zvaničnici na Kosovu nisu na potrebnom nivou kada treba reagovati na terorističke prijetnje, rekli su u ponedjeljak predstavnici Kosovskog instituta za politički razvoj. Na ovu izjavu reagovala i vlada Kosova, saopštivši da su sve državne institucije maksimalno posvećene kao deo zajedničkog angažovanja demokratskog sveta predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv terorizma i sprečavanju svih formi ekstremizma i radikalizma.
slobodnaevropa.org.
Uoči početka nove školske godine u Srbiji se rasplamsava rasprava zbog udžbenika iz istorije za 6. razred osnovne škole. Udžbenik je zbog primjedbi Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Irineja pretrpio i određene korekcije, dok su neki mediji kao sporni detalj naveli to što, kako navode, djeca uče da su Srbi oteli Kosovo od Albanaca. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U knjižarama nema udžbenika iz istorije za 6. razred autora Radeta Mihaljčića, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu u penziji, redovnog člana Akademije umetnosti Republike Srpske. Udžbenik zapravo nije bio po volji Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Irineja, pa je SPC u nastavnoj 2013. i 2014. uložila 5 primedaba na taj udžbenik, a Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja usvojio je 2. To je proslađeno Zavodu za udžbenik kao izdavaču koji je saopštio da će biti izdato novo izdanje, rekli su u Ministarstvu prosvete. Novi udžbenik je upravo odštampan, rekla nam je Jelena Ivanović, direktorka sektora za strategiju i razvoj Zavoda za udžbenike.
Udžbenik je iz 2008. godine i bio je aktuelan do ove školske godine. Dakle, možemo govoriti o udžbeniku koji je staro izdanje. A ono što je sada bitno, to je da je Zavod za udžbenike usvojio sve primjedbe koje je dobio od Ministarstva prosvete i novi udžbenik je upravo odštampan, nalazi se trenutno u magazinu i trebalo bi za koji dan do kraja nedelje da uđe u maloprodajnu mrežu Zavoda.
U međuvremenu tabloidi podgrevaju atmosferu naslovima.
Skandalozni udžbenik za 6. razred. Deca uče da su Srbi oteli Kosovo od Albanaca. Zbog udžbenika sa falsifikovanom istorijom i patrijarh Irinej reagovao. Pa do šestaci neće učiti da su Srbi oteli Kosovo Albancima, ministarstvo povlači sporni udžbenik. Također navode da đaci moraju da nauče da Albanci vode poreklo od starosedalaca na Balkanskom poluostrvu, najverovatnije Ilira, romanizovanih u manjoj meri, te zaključuju da je teza o ilirskom poreklu Albanaca samo jedna od nekoliko teorija o poreklu ovog naroda.
Međutim, urednik u Zavodu za udžbenike Nebojša Jovanović je medijima izjavio da u udžbeniku za istoriju za 6. razred ne postoji ništa što je faktografski i naučno sporno, a povodom pisanja nekih medija da je šokantno da deca uče da su Albanci starosedeoci Balkana od kojih su Srbi oteli zemlju, Jovanović je rekao da to u udžbeniku ne piše. On je naveo da su izdavač i autor usvojili ranije neke primjedbe na korišćenu terminologiju i da su u novom izdanju udžbenika preformulisali naziv Makedonski Sloveni i Makedonska država.
Njihov stav je da su Albanci izmišljen narod, da oni nisu staroseljaci Balkana ili nešto tako u tom smislu, mislim, bez obzira kako je imao odnose sa Albancima, Albanci jesu narod koji je poseban, ima svoj jezik, svoju kulturu, tradiciju, istoriju. Uplitati sa nekim aktualnim dnevno-političkim odnosima nas i Albanac u ovom trenutku je potpuno deplasirano, gde se radi o srednjem veku i o činjenicama koje se vezuju na srednji vek.
U Zavodu kažu da je reč o udžbeniku koji se sa nekim izmenama i prepravkama nastavnog plana i programa koristi skoro 5 decenija i da su nalog za korekciju dobili od Ministarstva prosvete još u 2014. godini. Profesorka istorije i narodna poslanica Milena Bićanin misli da je cela priča koja je otvorena oko ovog udžbenika iz istorije u svrhu dnevno-političke upotrebe.
Ja sam kao đak u osnovnoj školi učila da su Albanci romanizovani Liri. Na fakultetu, moj profesor je bio, naravno, i Rade Mihaljčić, smo također učili i ja zaista punu veru poklanjam autoritetima koji su me učili. Bez ikakve zadrške, a da li piše u udžbeniku da su Srbi oteli, to su sada neke interpretacije verovatno nečije koje, kako da vam kažem, istorija je vrlo zanimljiva nauka, ona se proteže na onoliko vremena koliko ljudi postoje i uvijek će se naći neko moguće novo tumačenje nečega.
Javnost ima pravo da se pita, kaže profesor u penziji Ratko Božović, ali da ostaje pitanje da li ima razloga da se istorijske činjenice ili nešto preispituje.
Prva stvar je to. E sad, mislim da je dobro da primjedbe bilo koje vrste dolaze iz naučne javnosti, iz dakle, one javnosti koja je kvalifikovana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Struka i sistem uspostavljen u vrijeme bivše Jugoslavije temelj su današnjih sportskih dostignuća Srbije i suština odgovora na vječito pitanje o nesrazmjeri između velikih uspjeha i malih ulaganja. Svjetska titula vaterpolista posljednji je primjer, kako kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića, koji pokazuje da sport zaslužuje bolji tretman države.
Zlato iz Kazanja i 9 medalja na najvećim takmičenjima u posljednjih 10 godina uz apsolutnu dominaciju u svjetskoj ligi fantastični su bilanse srpskog reprezentativnog vaterpola. Dok klubovi tabore, opstaju po par sezona i gase se, nameće se dilema kako je reprezentacija tako moćna.
Ovo su igrači koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, čitava naša reprezentacija tu, a opet bez obzira na ulaganje u klubski vaterpolo što se tiče vrhunskog sporta, škola nekad jugoslovenskog, a danas srpskog vaterpola je tako kakva jeste i ona će, verujem, uvek praviti produkciju novih mladih igrača.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Šapić, nekadašnji najbolji vaterpolista sveta, i dodao da uspeh A selekcije nije refleksija stanja u domaćem vaterpolu.
Ali mislim da taj problem nije vezan za vaterpolo, realno gledano. Mislim da ne postoji sport u zemlji u kojem vi imate vrhunske klubove koji su u stanju da kako ekonomski, tako i po sportskim rezultatima odgovore ostalim klubovima u Evropi i svijetu.
Takvo stanje je posljedica propale ekonomije. Srbija je daleko od razvijenih zemalja u kojima milioni cirkulišu u sportu, ali i loše organizacije jer nema olakšica za one koji bi možda željeli da ulože u sport. Biznismen Zoran Drakulić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi investirao u neki klub, ali samo pod uslovom da se znaju pravila igre.
I pa sigurno uložio bi svakog. Kada bi iz toga imao neki, bar kažemo ne mora čak ni 100% to da se oslobodi poreza, ali bar na neki način da bismo razmišljali o tom. Danas je i biznisu teško, znate i sami kakva je situacija kod nas. I da to bude nešto dugoročno, a ne da bude od danas do sutra, mislim. Inače nema ni od tog sporta ništa.
Drakulić je sa svojom Point grupom već ulagao u fudbal Užičku Slobodu, a početkom 90-ih i u vaterpolo, kada je Crvena zvezda osvojila prvu titulu.
Ali to je bilo čisto, kako da vam kažem, ja sam potrošio svoje lične pare, ništa od toga nisam imao. To ne može, mislim, to se desi jedan put ili dva puta, ali generalno mora da se sredi sport. Na ovaj način to više ne može dalje da ide.
Ako su baza klubovi, rešenje bi mogla da bude privatizacija jer bi onda sport mogao da funkcioniše kao u razvijenom svetu. Tada bi investitori mogli da rade po svetom poslovnom principu čist račun duga ljubav. Ali za to još nema uslova jer država beži od privatizacije, pa biznismeni jednostavno ne žele da se petljaju sa rukovodiocima sumnjivih biografija, navijačima i političarima koji sede u upravama klubova. Tako srpski sport funkcioniše od siromaštva do uspjeha, uz pohvali i obećanja političara koji ne propuštaju priliku da se potiče medaljama.
Mislim da je velika čast biti Srbin i radovati s ovom svjetskom zlatu. Srbije ima šta da slavi i pokazali su kako se bori za svoju zemlju, kako se prezentuje Srbije. Želimo od srca da nastave ovaj zlatni niz.
Izjavio je posle zlata u Kazanju Vanja Udovičić, ministar sporta i omladine Srbije. Ovaj proslavljeni vaterpolista, za kog su mediji slikovito pisali da je pravo iz kupaćih gaća i bazena ušao u odelu i ministarsku fotelju, nakon ovog uspeha obećao izgradnju nacionalnog trening centra za vaterpolo u Vrnjačkoj Banji. Do tada, klubovi koji grcaju u besparici mučit će se sa plaćanjem termina na bazenima, a igrači će se nadati svetloj budućnosti i nekoj od medalja koja garantuje državnu penziju. Loši uslovi, tvrdi za Radio Slobodna Evropa sportski psiholog Boris Stanković, za mnoge su i temelj motivacije.
mislim da ih je to samo učinilo jači. I kad su već prošli kroz sve to, onda imaju i mnogo veću želju za pobedom i za uspehom. A druga stvar je upravo taj njihov odnos prema dresu, prema reprezentaciji, što znači da je za njih najveća motivacija to što u stvari igraju i predstavljaju nas na tim velikim takmičenjima.
Vrhunski rezultati nižu se u posljednje vreme od srebra košarkaša i zlata košarkašica preko srebra odbojkaša do svetskih titula mladih fudbalera i vaterpolista. U potrazi za čudesnim sastojcima ovih uspeha male i siromašne zemlje, ljudi iz sporta neizostavno pominju struku, odnosno trenere. Marina Maljković, Aleksandar Đorđević, Veljko Paunović, Nikola Grbić i Dejan Savić su ljudi koji su svoje timove doveli na tron.
Oni su najviše zasluženi za stvaranje toga. Znači, za sve te ekipe zajedničko bio taj timski duh i to je pravilo u suštini razliku. Smatram da je to zasluga pojedinaca, trenera i da je to njihov projekat, lični projekat, nego neki sistem države ili sistem rada kod nas u sportu.
Smatra Boris Stanković. Stanje u kom sport više daje državi nego ona njemu, dok se nižu najsjajnija odličija, ne može večno da traje. Uskoro sledi košarkaško evropsko prvenstvo, pa iduće godine olimpijada u Riju, gde Srbija od svojih ljubimaca, opet malo i razmaženo, očekuje medalje. Vaterpolas Aleksandar Šapić zaključuje da bi za budućnost najbolje bilo da država ustanovi sistem finansiranja klubskog sporta.
Gde bi dala prostor ljudima iz sveta biznisa da uđu u sport, da nam se ne bi dešavalo da samo oni najbolji, a to je njih 13-15 koji dođu do nacionalne selekcije imaju vrhunske uslove, a da na tu neku bazu jednostavno zaboravimo, zato što ako nema baze neće biti ni vrhunskih rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A nedavno finale Svjetske lige u vaterpolu, u kojem su snage odmjerile selekcije Srbije i Hrvatske u Crnoj Gori, ponovo je izazvao izlive netrpeljivosti i mržnje među navijačima jedne i druge reprezentacije. Zašto sportski susreti između selekcije dvije susjedne države u Crnoj Gori izazivaju toliko naboja i negativnih emocija, koje kao u najnovijem slučaju NVO aktivistkinje Milice Kovačević rezultiraju ozbiljnim prijetnjama i uvredama? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Predsjednica Upravnog odbora Centra za demokratsku tranziciju Milice Kovačević bila je u posljednja dva dana izložena najbrutalnijim uvredama zbog posta na zatvorenoj stranici na društvenoj mreži Facebook, u kojem je navela da je u toku vaterpolo meča Srbija-Hrvatska u finalu Svjetske lige navijela za hrvatsku reprezentaciju. Njen post su podijelili neki od njenih prijatelja na svojim mrežama, a onda su krenuli komentari. Kako prenosi crnogorska štampa, Kovačević nije željela da govori o incidentu, dok se iz policije i tužilaštva juče nije se oglašavali. Zašto su utakmice Srbije i Hrvatske utakmice visokog naboja u Crnoj Gori? Bivši vaterpolo reprezentativac i osvajač olimpijskog zlata, sada lider liberalne partije Andrija Popović, za Radio Slobodna Evropa kaže da se loše emocije pojavljuju samo među ostrašćenim pojedincima, dok su sportisti dvije države u dobrim odnosima. Uvrede, izlivi mržnje na socijalnim mrežama i internet portalima su recidiv nacionalizma, kakav je postojao od 90-ih, a koji nažalost postoji i danas, kaže Popović.
Govori koliko smo mi još daleko od bilo kakve demokratizacije, da dobar dio naših ljudi živi još u 90-ih godinama. Uvijek nas vrati u stvarnost ta ostrašćenost velika. Mislimo da se to polako gubi, ali evidentno je da nije tako. To se prenosi na navijače koji nemaju granica i sa svojom ostrašćenošću nam pokazuju da će proći vjerovatno i decenije dok se ovdje prilike ne normalizuju.
No Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže za naš program da je uzrok tenzija zbog utakmice Srbije i Hrvatske u Crnoj Gori zapravo unutar same Crne Gore, jer nastaje kao rezultat netrpeljivosti Srba i Crnogoraca koji u njoj žive.
Oni u svakoj situaciji, pa i kad Srbija igra sa Hrvatskom, navijaju za nekog ko je protiv Srbije u tom momentu, a to onda izaziva kontrareakciju i sa srpske strane. Tako da i ovaj događaj, ja ne bih toliko, makar kad tu kažem reakciju Crnoj Gori u pitanju, vezivo za odnose između Srbije i Hrvatske, već bih opet ih vezao na unutar crnogorske podjele i na odnose između Srba i, kažem opet, onih drugih, neću da kažem samo crnogoraca, ima tu i Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori koji svaku priliku koriste da da otvore onaj front koji je već dugo godina veliki problem u Crnoj Gori, a to je front između ljudi koji su Srbi i onih drugih koji smatraju da su Crnogorci posebna nacija.
Kao kontrareakcija na, kako tvrdi Radunović, navijanje protiv Srbije, javlja se i drugi fenomen, da građani Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, kada igraju selekcije Crne Gore i Srbije, navijaju za ovu drugu, a ne za zemlju u kojoj su rođeni. Ponovo Andrija Popović.
Teško je naročito objasniti taj paradoks da ljudi koji su rođeni u Crnoj Gori, koji su potpuno vezani za Crnu Goru, mogu navijati, biti na strani države sa kojom gotovo da nemaju nikakve veze, mnogi od njih praktično nisu ni bili u njoj, osim što imaju tu neku virtuelnu vezu nacionalnu koja se proteže naravno već decenijama i stotinama godina.
Netrpeljivost i mržnja nakon sportskih okršaja Srbije i Hrvatske u i van Crne Gore su samo nastavak onoga što smo imali u prošlosti, a glavni uzrok tome je što političke elite u regionu i dan danas međusobna neriješena pitanja stavljaju po tepih, kaže Miloš Konatar iz URE.
Nažalost, dok se god dešavaju ovakve stvari kada se dešavaju, taj slučaj sa Milicom Kovačević, mi ćemo i dalje, da kažem, biti Balkana Balkanu, a ne Balkanu Evropi. Da je to razlog zbog što i dalje na Balkanu nisu stvari kroz raščićenje. I dalje tu ima nekih neraščićenih stvari, nažalost, koje vuku neke druge generacije, a mi i mlađe generacije, da kažem, nažalost, trpimo možda najviše zbog toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
I još malo o finansiranju sporta na primjeru Budve. Iako se tamošnjim sportskim klubovima godišnje podijeli preko 1.200.000 eura novca poreskih obveznika, ne zna se koliko koštaju transferi, plaćanja profesionalnih igrača i razni benefiti, a neizbježne su i političke konotacije njihovog djelovanja, pošto se na čelu najvećih klubova nalaze uglavnom politički funkcioneri. Jasna Vukićević.
Izbjegavanje objavljivanja detaljnih izvještaja sportskih klubova neizbježno uzrokuje sumnje u njihovo poslovanje. Tako budvanska opozicija godinama ponavlja ista pitanja na koja još nema odgovora. Demokrata Miomir Pejović navodi primjer stranog odbojkaša kojem je plata 80.000 eura.
Koja je potreba da se prošle godine dovode odbojkaši iz Brazila, ove godine iz Kanade i tako dalje i tako dalje? Da li je moguće da neki odbojkaš iz Kanade koji se finansira iz ovog budžeta ima godišnju platu kao 3 ili 4 predsjednika opštine? Prije neku godinu se na hrvatskoj televiziji hvalio hrvatski odbojkaš Antonio Kovačević, koji igrao za Budvansku Rivijeru, da grad Zagreb ne može da ga plati koliko ga plati Budva. Njegova godišnja plata je bila 80.000 evra.
Na čelnim pozicijama velikih budvanskih sportskih klubova su najčešće osobe tijesno povezane sa politikom, što se nerijetko tumači kao način da se preko budžetskog novca ostvari politički uticaj. Stevan Đaković se zato zalaže za privatizaciju većine sportskih klubova.
Način trošenja para koje se daju u sportskim klubovima protivzakonit. Smatram da se tamo rade malverzacije, inače bi dobili izveštaje i svaki građanin Budve bi znao gdje se troše te pare. I ono što je najproblematičnije jest, vode godinama isti ljudi klubove i godinama naravno ne dobijamo izveštaje, oni su jako bliski DPS-u ili su sasvim njihovi aktivisti, to najmanju ruku nije korektno.
O nepostojanju odgovornosti i manjku javnosti u poslovanju sportskih klubova govori i posljednje zasjedanje lokalnog parlamenta. Iako su bili pozvani najveći budvanski sportski klubovi koji godišnje troše stotine hiljada eura iz džepova građana, nisu se pojavili. Došli su mali klubovi koji funkcionišu prevashodno zahvaljujući entuzijazmu. Željko Srdanović, košarkaški klub Budva Magic.
Ja sam predstavnik jednog malog kluba, moj budžet je za ovu godinu 1000 eura. Imam preko 60 djece, radimo u uslovima koji su jako loši.
Osim loših uslova, na male klubove pada i sjena sumnje u poslovanje onih velikih. Njih bi lako bilo izbrisati objavljivanjem finansijskih izvještaja, no Gojko Ljubanović iz DPS-a je radije za formiranje komisije.
Sada da volimo odmah da formiramo komisiju od svih partija i da idemo od kluba do kluba, da vidimo što ti ljudi rade. Je li to neko stavlja pare u džep ili rade za dobrobit naše djece.
Kako je ideja o komisiji ostala bez konkretnih odjeka, ova dilema će još potrajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Preduzimljivi turistički radnici sa dobrim idejama, iako sezona nije najbolja, uvijek nađu ideju za posao. Tako su se udružili Fočanski rafter i Trebinski vinari kako bi turistima ponudili planinu, rijeku, Hercegovački kamen sa autentičnim proizvodima. Nebojša Kolak nam donosi priču o tome.
Ovogodišnja turistička sezona u Trebinju niti je bolja niti lošija od prethodnih. Gosti stižu najviše iz Rusije i Srbije, ali pojavljuju se i novi. Predrag Turnić, vlasnik turističke agencije.
A i ove kao prethodne godine najbrojniji gosti su na jednodnevnim izletima ruski turisti, tu su turisti iz Srbije. Ono što imamo recimo promjenu u odnosu na prethodne godine, to su gosti iz Francuske. Znači ove godine imamo mnogo veći broj gosti iz Francuske nego prethodnih godina.
Turistički radnici uvijek nađu načina za kvalitetnu saradnju. Tako se ovaj put udružili Fočanski rafteri, Satare i Trebinski vinari kako bi pokazali sve mogućnosti i prednosti ovih prostora. U vrijeme velikih vrućina svakom turisti prve riječi su da je izuzetno toplo, a onda se osvrnu na ono što su vidjeli. Nikolas Đorđija, Sjedinjene Američke Države.
On govori da je sasvim zadovoljan i sa hranom i sa prirodom. Na skali od 1 do 10, 20.
Ela, Izrael.
I like this. It's really beautiful. And it's hot.
Nakon hercegovačkih vrućina, ova turistička grupa upućuje se prema rijeci Tari, dosta drugačijoj klimi, gdje će moći uživati u planinskom ambijentu i naravno dobro se raskladiti. Drago Todorović, rafting centar Drina, Tara, Foča.
Izgleda geografski da smo daleko, međutim Trebinje i Tara, odnosno Drina, su blizu, pogotovo srodna je djelatnost kojom se bavimo. Ovdje je vinski turizam. Mi radimo nešto drugo vezano za rafting na rijekama Drini i Tari i mislim da je to apsolutno komplementarno.
Ranko Petjević, vinar.
U ovoj grupi i Amerikana i Izraela pokazalo se dobro, ljudi su zadovoljni.
Svi su zadovoljni ovakvom turističkom ponudom, kako kažu, spojili su sve, od mora do planina, a reakcija turista sa raznih strana je odlična. Ova ponuda je potpuno drugačija od drugih, gdje krećete sa 250 metara i stižete na preko 2000 metara nadmorske visine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A sada smo u Konjicu, povod su novi tragični slučajevi na Boračkom jezeru. Iako na jezeru svakodnevno u ljetnim mjesecima boravi na stotine turista, na ovom lokalitetu nema spasilačke službe niti ekipe hitne medicinske pomoći. Posljednja dva tragična slučaja utapanja u jezeru pokrenula su brojna pitanja, pa se traži preduzimanje hitnih mjera za zaštitu turista i kupača. Mirsada Ćosić ima detalje.
Samo u posljednjih 10 dana u Boračkom jezeru nestala su dva mlada života koja su izgubljena gotovo na identičan način, 15 metara od obale, govori dežurni kantonalni tužilac Nedžad Karalić.
Te mlade osobe, a u oba ova slučaja se radilo o neplivačima, su došle gdje je dubina 4 do 5 metara i nisu mogle da se izvuku. Da ne govorim o tome da su inače trebale na Boračkom jezeru da budu i spasilačke službe i službe hitne pomoći, službe policije. Bio sam svjedok da su obe utopljene osobe bile od 10 do 15 minuta u vodi prije nego što su izvučene iz vode.
Hitna služba opšte bolnice Konjic po pozivu na Boračko jezero stiže za 30 minuta, a na pitanje zašto tokom turističke sezone na ovom lokalitetu nema medicinske ekipe, odgovara direktorica primarne zdravstvene zaštite, doktorica Jasminka Brkan-Hrvačić.
Vjerovatno jeste se moglo ovaj spriječiti da se radi zajedno sa turističkom zajednicom, sa općinom i sa drugim faktorima, a mi nismo u materijalnoj mogućnosti da mi obezbijedimo gore doktora, da budu gore stalno. Ako bi se pomoglo, mi ćemo u svakom slučaju biti kooperativni.
U općini Konjic kažu da se rješenje problema organizacije Boračkog jezera treba tražiti na adresama viših organa vlasti, sekretar općine Fadel Tatar.
Komunalno preduzeće naplaćuje ulaz na Boračko jezero u smislu održavanja čistoće, a sve druge nadležnosti definisane su ustavom i zakonom o vodama, da se zna ko je nadležan i ko ubire sredstva po osnovu korištenja voda, tako da svi oni koji dobiju sredstva trebaju naći prostora za reagovanje u tom pravcu.
Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Kako su općine te koje daju određene dozvole da ljudi mogu baviti se određenom djelatnošću na tim vodama, onda one svakako preko svog predstavničkog tijela mogu i dodatno urediti i ovu priču oko sigurnosti turista, osobito onih koji se kupaju.
I dok se loptica odgovornosti prebacuje sa jednih na druge, turisti koji danas borave na Boračkom jezeru o svemu kažu.
trebalo da se organizuje spasilačka služba da bi ljudi bili sigurniji.
Kao turistička tačka trebalo bi da ima i spasilaca i hitna pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za 11. august. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.